гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння праводзіцца самая масавая дыктоўка па беларускай мове, прысвечаная 90-годзю абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі. Каталікі і пратэстанты Беларусі святкуюць Вялікдзень. З гэтай нагоды арцыбіскуп мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч накіраваў пастырскі ліст. Сёння была ушанаваная памяць ахвяр хатынскай трагедыі. Вёска была знішчаная нацыстамі 65 год таму. Грамадскасць прапануе гомельскім уладам перайменаваць цяперашнюю вуліцу імя балгарскага камуністычнага дзеяча Дзімітрава ў вуліцу імя міністаркі БНР Палуты Бадуновай. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. В Іраку новыя акты гвалту. На поўдні Багдаду ў выніку страляніны з трох аўтамабілях па мінаках загінула 7 чалавек, 16 параненыя. Сёння па зялёнай зоне ў цэнтры Багдаду, дзе месцяцца амерыканскае і брытанскае пасольствы, вёўся ракетны і мінамётны абстрэл. Ніхто не пацярпеў, але ў кварталах, прылеглых да зялёнай зоны, загінулі 2 чалавекі. На поўдні Іраку ў Масуле замінаваны аўтамабіль урэзаўся ў бронетэхніку каля базы іракскіх войскаў. 10 чалавек загінулі, 50 параненыя. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф абвесціў пра ўступленне краіны ў эру дэмакратыі. Гэта адбылося на наступны дзень пасля таго, як палітычная апазіцыя, якая перамагла на апошніх парламенцкіх выбарах, вылучыла на пасаду прэм'ер-міністра свайго кандыдата, былога спікера парламенту Юсафа Рады Гілані. Ён належыць да партыі, якой кіравала Беназір Бхутта, забітая напярэдадні выбараў. Папа Бенедыкт XVI, выступаючы сёння з традыцыйным велікодным пасланнем Урбі эт Орбі, падкрэсліў, што гвалт, несправядлівасць і нянавісць застаюцца пагрозамі чалавецтву і заклікаў да прымірэння ўдзельнікаў канфліктаў, у прыватнасці ў Іраку, у Тыбеце і ў Дарфуры. Пантыфік адслужыў сёння ў саборы Святога Пятра ў Ватыкане велікодную службу, у якой удзельнічалі дзясяткі тысяч чалавек. Міністэрства абароны Афганістану паведаміла, што учора ў выніку сумеснай баявой аперацыі афганскай арміі і войскаў НАТО былі забітыя дзясяткі баевікоў талібаў. Аперацыя праводзілася ў цэнтральнай правінцыі Урузган. Учора на поўдні краіны ў Кандагары 2 салдата міжнароднага кантынгенту загінулі, калі іх машыны падарваліся на фугасе. Двое дэманстрантаў-курдаў загінулі ў выніку сутыкненняў, якія адбыліся на паўднёвым усходзе Турэччыны падчас традыцыйнага святкавання Наўрузу. Прынамсі 100 курдскіх дэманстрантаў і 10 турэцкіх паліцэйскіх былі параненыя. Каля 160 курдаў арыштаваныя, іх падазраюць у датычнасці да забароненай курдскай рабочай партыі. А адносіны з курдскай грамадой абвастрыліся пасля нядаўняй аперацыі турэцкіх войскаў у паўночным Іраку, куды яны ўвайшлі, каб знішчыць лагеры байцоў курдскай рабочай партыі. Рычард Чэйні, віцэ-прэзідэнт ЗША, наведвае блізкі ўсход. Сёння ён правёў перамовы з кіраўніцтвам Ізраілю і лідарамі палестынскай аўтаноміі. Чэйні заявіў, што палестына-ізраільскае мірнае пагадненне запатрабуе хваравітых кампрамісаў з абодвух бакоў. Віцэ-прэзідэнт ЗША сказаў, што бакі павінны супрацоўнічаць, каб перамагчы тых, хто ўжывае гвалт. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас падкрэсліў, што мірнае ўрэгуляванне патрабуе мужнасці і моцнай падтрымкі з боку міжнароднай супольнасці, асабліва з боку Злучаных Штатаў. Кітай абвінаваціў Далай-ламу, лідара Тыбету, ў выгнанні ў спробе сарваць алімпійскія гульні 2008 года ў Кітаі і ў тэрарыстычнай змове, якая мела на мэце скінуць камуністычныя ўлады Тыбету. Галоўная газета КНР Жэньмінжібао заявіла, што Далай-лама ніколі не адмаўляўся ад падтрымкі ўзброенага супраціву пасля таго, як пакінуў Тыбет у 59 годзе. Абвінавачванні на адрас Далай-ламы прагучалі праз 2 тыдні пасля моцных забурэнняў у Лхасе, сталіцы Тыбету. Далай-лама адмаўляе сваю датычнасць да беспарадкаў. У берагоў Гонконгу патануў украінскі вадаплаў. У тумані ён сутыкнуўся з кітайскім сухагрузам і перавярнуўся. 7 чалавек уратаваныя, працягваецца пошук яшчэ 18 чальцоў экіпажу. Гэта быў выпуск навінаў.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні білоруські Рима і греко-католіки, а так само протестанти святкують у Воскрешення Христова. У храмах пройшли святочні набоженства, а ранком у кожному костюлі відбулися урочисті процесії. Репортаж Галини Абакунчик.
Гуками дзвонів і урочистими ранішніми процесіями у Воскрешення Христова обвесили католицькі храми Білорусі. У головним архікатедральному костюлі Панни Марії у Менску святороди вірників вітав митрополит Тадеуш Кондрусєвич.
Усім вам жадаю щастя, радості і щедрих ласков від воскреслого Збавці. Христос у воскрес! Христос у воскрес! Христос
воскрес! Гутару з людьми, які прийшли на процесію і першу ранішню імшу.
Ви чому прийшли так рано сьогодні?
Ну, тому що ми кожен год ходимо. Родители наші ходили, і ми ходимо, я і мої діти. Важне свято, важне.
Вельми така узнесла з душі, шивається під час резурекційної процесії, коли йдемо, коли дзвонять дзвони, уранці, може ще хтось там не вірить і спят, але от я не... нехай почують ці дзвони, проснуться, каб вони справді ведали, що Христос воскрес.
Великодні урочистості у білоруських католіків сьогодні оздоблені многими новими імпрезами. Так, у першиню на телеканалах Білорусі транслювалося благословлення папи Бенедикта XVI з площі Святого Петра у Ватикані. Адмітна була великодна імша і у парафії Маті Божої Ружанцової, говорить одна з найбільш сталих парафіянок пані Каміла.
Ніколи не бачила, скільки живу. Такого щасливого дня, як сьогодні. Ксьонд з кожним чоловіком розвітався. Перший раз на моєму житті у 80-х. Так дякую, ксендзюку. Боженька дав їм здоров'ячко. Такі молоденькі, хороші ксендзюки.
Що для вас це свято тут, у цій парафії?
Ви всі сім'єю прийшли, я так бачу?
Так, да, ми завжди ходимо сім'єю. Свято – це вугілі важне, а для нашої парафії особливо, бо парафія молода, тільки повстає. І тут отримується така от сердечна, така приємна обстановка. Всі один одного знають, і як одна сім'я, ось тому приходять люди і застаються.
Со святом у Воскрешення Христова настає Стоятель парафії Геннадь Кухаревич повіншував і слухачів «Свободи».
Усім радіослухачам хочу скласти саме сердечне пожадання здоров'я, Божого благословення. Нехай Христос у вас крослий, пойде до кожного з нас. Нехай достукається до наших серців.
Репортаж Галини Абакунчик. Ну, а наша кореспондентка Любов Луньова сачила за тим, як у гэтыя дні пішацца агульнанацыянальная дыктоўка. Нагадаю, што яна прысвечана юбілею абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску дыктоўку пісалі на сядзібе партыі БНФ і ў офісе Таварыства Беларускай Мовы. Дыктоўка адбылася і ў абласных цэнтрах. У Лідзе, аднак, мясцовыя ўлады не далі магчымасць людзям сабрацца разам. А у Витебску Борис Хамайда писал диктовку на площади у центре.
Братцы милые, дети земли матки моей, вам ахверуючи працу свою мушу с вами поговорить трохи.
На сядзібе партыі БНФ ад 11 гадзіны да 5 вечара дыктоўку пісалі кожную гадзіну. Спачатку сабралася столькі народу, што не хапіла месца ўсім жадаючым. Так што некаторым давялося чакаць гадзіну, каб сесці ў залі на вольнае крэсла. Дыктоўка пачыналася з песні Сокала Войуша «Маналёг Багушэвіча». Пасля гэтага пачыналася дыктоўка тэксту прадмовы Францішка Багушэвіча да кнігі «Дудка беларуская». Тэкст для дыктоўкі адаптаваў літаратар Уладзімір Сівчыкаў.
Гэта павінен быць нейкі тэкст сакральны і святочны, таму што мы дыктуем яго ў свята, асноўны тэкст, і самі адносіны дыктоўшчыка і тых, хто піша, яны ў нейкай ступені нагадваюць адносіны святара і паствы.
На сядзібу партыі БНФ і офіс ТБМ людзі прыходзілі сем'ямі. Дыктоўку пісала ўся сям'я Законнікава, жонка, дзве дачкі, зяці і ўнукі. Віктар Івашкевіч прыйшоў са сваім бацькам, братам і пляменніцай. На сядзібу партыі БНФ нечакана для ўсіх прыйшлі некалькі школьнікаў і студэнтаў, якія раней не ўдзельнічалі ў грамадскім жыцці. Серед присутніх був заважений супрацовник міліції, який так само разом з іншими писав текст.
Лічу, що білоруська мова, одродження є і написання диктовки, це так само справа.
Ця диктовка – це нечто більше, ніж просто написання слова, це як об'єднання людей, об'єднання нації за одною справою.
У Вітебську Борис Хамайда сів на центральній площі з диктофонами і почав писати диктовку. Праз некілька хвилин вокруг його зібралося з десяток міліціянтів, але обійшлося без затримання. Лявон Борщевський сподівається, що диктовка по-білоруську набуде не тільки агульнаціональний масштаб.
Була ідея, каб зробити, може бути, супольно з літовцями, з поляками, може з українцями, поширити її масштаб. Чиновники дадуть їм загад, вони прийдуть. Як далі загад зробити круглий стол, аби вони розробили, опублікували. Завтра, ведаю, наші історики будуть читати лекцію перед слухачами Академії керування при президенті про історію БНР. Може бути, на наступній диктовці валом буде валити чиновенство.
Вольності крило і матчиная мова.
15 сакавіка диктовку писали амбасадори, редактори незажавних виданняў і літаратори у рамках святкавання 90-х угодкаў БНР. Потым да яе далучыліся іншыя ўдзельнікі. 25 сакавіка – апошні дзень напісання диктовки.
Хто прагне песню зноў заціснуць у кайданы.
Гэтая песня суправаджае напісанне агульнанацыянальнай дыктоўкі. Ну, а я дадам, што учора ў Празе падчас правядзення канферэнцыі, прысвечанай юбілею БНР, дыктоўку пісалі таксама журналісты «Свабоды» і іншыя ўдзельнікі канферэнцыі. Уласнаручна тэкст Францішка Багушэвіча напісалі і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, палітыкі Зянон Пазняк, Павел Севярынец. А у Гомелі святкаванне угодкаў абвяшчэння БНР пачалося сёння з гістарычнай экскурсіі. Гараджане самых розных узростаў з бел-чырвона-белымі сцяжкамі ў руках і такімі ж балёнікамі прыйшлі ў парк панад Сожам. Гісторык Святаслаў Шапавалаў распавёў прысутным пра падзеі сакавіка 1918 году, калі бальшавікі здалі Гомель войскам кайзераўскай Нямеччыны і горад адышоў да Украіны.
Місцевая суполка Белорусской социалистической громады посылает делегацию в Минск, секретариат Белорусской народной республики. И она забеспокоена питанием Гомеля. Гомель не хочет быть украинским. Немцы робят наступный ход. Гомель лечится Украиной, но готов принять в Гомеле так званого уполномоченного тенноместника Белорусской народной республики в Гомеле, яким назначается старшиня суполки Белорусской социалистической громады Язеп Яцецкий.
Увесь час, пакуль ішла экскурсія, яе ўдзельнікаў здымалі на відэа дзве групы аператараў у цывільным. У парку з'явіўся і намеснік начальніка цэнтральнага райаддзелу міліцыі Сергей Яфіменка. Ён стаў патрабаваць спыніць экскурсію і заяўляў, што ладзіцца яна незаконна. З парку ўдзельнікі імпрэзы накіраваліся ў Новабелецкі раён Гомеля. Гаворыць старшыня культурна-асветніцкага аб'яднання «Талака» Ларыса Шчыракова.
Мы зараз ідзем да Палуты Бадуновай, міністэркі народнага сакратарыята БНР. Та чалавек, які, наўпрост мае дачыненне да БНР, і таму мы вырашылі яе ганараваць і шанаваць. Мы ідзем зараз у Новабелецу.
У Новабелецы непадалёк ад цяперашняга прыпынку грамадскага транспарту «Міжнароднае» у мінулым стагоддзі стаяў дом, дзе жыла Палута Бадунова. Гаворыць Ларыса Шчыракова.
Ёсць меркаванне, што Палута Бадунова можа быць пахавана на 9-м кілометры за Новабелецай.
Знакамітая дзяячка была расстраляная ў часы сталінскага тэрору. Удзельнікі экскурсіі яе памяці вырашылі прапанаваць гомельскім уладам перайменаваць цяперашнюю вуліцу імя баўгарскага камуністычнага дзеяча Дзімітрава ў вуліцу імя Палуты Бадуновай. Працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства не прызнаюць гістарычную значнасць Беларускай Народнай Рэспублікі? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць філёсаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Прычым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальна-гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату. І вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96-го году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаны. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – это усведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як, до речі, і БССР. У гэтым уже був і трагізм нашої історії, що ми змогли два проєкти державних, соціалістичних, випрацювати, і не було такого альтернативного, більш правого, більш ліберального проєкту державності. Чому так здарилося, що ми не ведаємо про свій гэты скарб, свою спадщину? Це тлумачиться ідеологічною боротьбою поміж стваральниками БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і те, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Ну, так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартійная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад і з большай ступені на незалежнасць.
Семён Букшын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10, ці больш, ці трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці проста на вуліцу, пачаць людзей, якія ж ідуць па вуліцы, проста пытацца, так яны пачнуць там моршчыць лобы, нешта такое спамінаць, што гэта неяк, нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, ну, калі не ў свядомасць, то у нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. Ну, а тое, што само святкаванне, сама дата не набыла такога, ну, шырокага гучання, ну, канешне, это палітычная наша сітуацыя. Калі была іншая сітуацыя, можна ўявіць сабе, якія перадачы былі па тэлебачанні, якія фільмы, людзі больш даведаліся. Дарэчы, каб неяк, калі не прымірыць, то паказаць вот гэтыя две гістарычныя плыні, бальшавіцкую і нацыянальную, прайшлі бы нармальныя палемікі, не такія, знаеце, як мы памятаем, вот у часы перабудовы ці на першых гадах незалежнасці з такой злосцю, то нармальныя палемікі навуковыя, у якіх і грамадскасць прыняла бы ўдзел, і шмат чаго б мы даведаліся. Дарэчы, даведаліся б пра біяграфіі гэтых людзей, і пра варонку, і пра іншых. Больш стало бы вядома, і гэта вельмі важна было бы, таму што адрадзіўся пэўны такі і вельмі важны перыяд беларускай гісторыі. Што датычыцца трэцяй статутнай граматы, ну, спадар Шыбек абсалютна прав, гэта былі сацыялісты. І, канешне, яны кіраваліся вот гэтымі сацыялістычнымі лозунгамі, сацыялістычнымі заклікамі. Тут абсалютна нічога дзіўнага ці нічога такога супярэчнага няма.
Валянціна Кудовіч, вось спадар Букчын пачаў свой адказ такой яркай тэзы, можа правакатыўнай, што спадчына БНР належыць гісторыі, хаця усім сваім адказам у пэўнай ступені можа удакладніў, а можа нават і абверг гэтую сваю тэзу. Дак усё ж такі спадчына належыць гісторыі ці не?
Я тут з маімі калегамі мушу просто пагадзіцца і па-свойму паўтарыць іх. Галоўнай падзеяй у стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі было стварэнне дзяржавы. І таму БНР ёсць неад'емнай спадчынай кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. І Александра Лукашэнкі ў тым ліку. Ці перадусім менавіта Лукашэнкі. Бо Ён з'яўляецца першым прэзідэнтам незалежнай беларускай дзяржавы, якая ёсць нічым іншым, як па сутнасці, но простае права пераемніцы Беларускай Народнай Рэспублікі, хаця юрыдычна гэта не аформленае і нават публічна не дэкларуецца. А што да праграмы БНР і вось гэта пункта, дык мы чамусьці ўвесь час акцэнтуем у ёй нацыяналістычны аспект. Але реалізацыя ўласна нацыянальнай ідэі як такой не было загалоўным праектам гэтай праграмы. Праграма па сутнасці, што і казалі мае калегі, была сацыял-дэмакратычнай. І гэта абсалютна натуральна і зразумела. Бо левыя ідэі тады панавалі ў Еўропе, і сярод стваральнікаў БНР рэйвілі беларускія сацыял-дэмакраты. Дарэчы, нацыянальная ідэя не магла быць вылучанай у якасці загалоўнай і з палітычных матывацый. Па-першае, таму, што шырокія масы насельніцтва яна мала цікавіла на той пару. А па-другое, стваральнікам БНР патрабавалася падтрымка іншых не беларускіх палітычных партый і сілаў. Гэта ўжо хада далейшых гістарычных падзеяў вылучыла на першы план у стварэнні БНР нацыянальную складовую.
Семён Букчын, чаму значная і магчыма большая частка беларускага грамадства і ўлада таксама не ўспрымаюць 25 сакавіка, не ўспрымаюць дзень стварэння БНР як значную дату сваёй беларускай гісторыі, адмаўляюцца прыняць яе ў свой нацыянальны міт? У чым тут прычына? Ці ў знакамітай тэлеграме Кайзеру, ці ў тым, што незалежнасць была ўсё ж аддзяленнем, разрывам з Расіяй, аддзяленнем ад Расіі, ці ў тым, што стваральнікі БНР гаварылі па-беларуску? Як вы лічыце?
Калі з апошняга пачаць, дык мне, Юрый, здаецца, што вы кажучы па-руску, вельмі льсціце, ці можа па-беларуску даеце ўцеху нашаму грамадзяніну, што ён во ведае пра тэлеграму Кайзеру і пра разрыў з Расіяй, што тыя гаварылі па-беларуску. Каб ён такое ведаў, нейкі сярэдні беларус, дык і шапку трэба было перад ім здымаць, такі дасведчаны чалавек не ведае гэтага. І мне здаецца, ўсё ж такі ў адносінах да БНР, да стварэння БНР, да гэтай даты, хаця і мы гаворым, што вот это агульнае, але гэта трэба адрозніваць нейкі такі аб'ектыўны бок справы ад сапраўды адносін да ўсяго гэтага комплексу, скажам, звязана з БНРам, улады і насельніцтва. Ўсё ж такі улада свой радавод, сама улада, не аб'ектыўна, як патачыліся падзеі, вот як казаў Валянціна Кудовіч, вот што так ці інакш сталі нашчадкамі. Яна ўсё ж такі вядзе свой радавод. Я маю на ўвазі вот та ўлада, якая прыйшла вот з выбарамі Лукашэнкі, больш за ўсё. І лінія Сталіна пра гэта сведчыць, і многа іншае, што яна вядзе свой радавод вот ад Савецкага Саюза, ад бальшавіцкай ідэалогіі. Хаця это ўсё больш такі інструмент прапагандыйскі, вядома, мы ведаем гэтаму цану. А астатняму ўсяму яна не давярае, не любіць. Яна гэта выкрывае як сваіх ворагаў. Мы бачылі па тэлебачанні ўсе перадачы пра народны фронт, памятаеце, калі былі, дык так яны манціраваліся, дэманстрацыя народнага фронта, потым, значыць, нейкая стужка з часоў Гітлера. А што тычыцца насельніцтва, то тут абсалютна ясна, нічога людзям пра гэта не распавядаюць. Так, мы вельмі ўдзячныя і Грыцкевічу, і іншым нашым гісторыкам, і спадару Шыбеку, але это не сталася фактам шырокага грамадскага жыцця. Можаце ўжыць это слова «прапаганда», я не баюся яго, але трэба было прапагандаваць, трэба было больш расказваць пра гэта. Павінны былі быць фільмы мастацкія, дакументальныя, партрэты гэтых людзей. Гэта не адмяняла б, я ўжо гаварыў пра гэта, дыскусіі. Таму вот так сталася, так як яно сталася. І толькі тая моладзь, вот пра якую мы гаварылі, якая ўсё-такі хоча быць беларусамі, яна начыталася гэтага, яна ўзяла это ў сэрца, ўзяла ў галаву, свой розум, яна з гэтым жыве. Але это, на жаль, меншая частка нашага грамадства. Астатняя і найбольшая падыходзіць да гэтага насцярожана, гэта нейкія нацыяналісты, гэта не наша, бо яна не ведае.
Валянціна Кудовіч, а вы згодны вось з гэтай апошняй тэзай спадара Букчына, што значная частка, магчыма, большая частка грамадства падыходзіць насцярожана, бо не ведае? Про гэта, дарэчы, і казаў і спадар Шыбека, ну, такой вот асветніцкі падыход. А я магу задаць такое пытанне. А скажыце, а вось што людзі маглі б даведацца канкрэтна пра БНР? Які факт з гісторыі БНР мог бы кардынальна змяніць іх, скажам, уяўленне пра гэта? Я думаю, што ўжо зараз і на ўзроўні школьнай праграмы людзі ведаюць, што была абвешчана незалежная рэспубліка. Ведаюць, што рэспубліка праіснавала некалькі месяцаў. Ці справа ў ведах, ці ў адсутнасці ведаў, ці ў нейкіх іншых фактарах, якія культурна, палітычна адсланяюць людзей ад гэтай даты, ад гэтай падзеі?
З аднаго боку, я салідарызуюся з Дарубай Семёнам у тым, што калі б сапраўды ведалі шырока ў грамадстве пра БНР, дык адносіны і стаўленне было бы трохі іншае. Але беларусы ў сваёй аснове не святкуюць і не адзначаюць БНР, таму што ім не загадалі святкаваць гэтую падзею. Яшчэ зусім недавно ўся краіна святкавала дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Ну, з якім размахам, колькі песень спявалася, колькі гарэлкі выпівалася. А перастала ўлада яго падтрымліваць, нават пакінуўшы гэты дзень святочным. Ну і ён ператварыўся ў неведама што. Разам з тым, я ведь згоды з прыхаванай у вашым запытанні тэзай, што ўсё не так проста. Што нават калі б беларусы зараз больш шырока ведалі пра гэтую падзею, яе сутнасць, праграму і да таго падобнае, дык пэўная адслоненасць ўсё-такі ну, ўжо ў шырокіх масах бы заставалася. Бо тыя нацыянальныя каштоўнасці, а якія ўсё-такі вылучала і падтрымліла праграма Беларускай Народнай Рэспублікі, застаюцца для беларусаў і па сёння чужымі, а ў асноўнай сваёй масе яны і па сёння да нацыянальнай ідэі, мовы, гісторыі, чагось культуры беларускай як такой ставіцца досыць насцярожана. Так што я думаю, што пакуль вось гэтая насцярога, засцярога, перасцярога адносна нацыянальных каштоўнасцяў у грамадстве будзе, да той пары БНР будуць святкаваць і адстойваць гэтую падзею толькі нацыянальна заангажаваныя людзі.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «БНР. Учора, сёння, заўтра».
Спадар Захар, ну а вам таксама вось гэтае дзіцячае пытанне. Кажацца, што людзі не ведаюць. Ну а вось што б яны маглі даведацца, каб змяніць сваё стаўленне? Я думаю, што, скажам, паспаліты паляк пра дзень незалежнасці Польшы таксама магчыма не ведае ўсё ў дэталях. Для яго дастаткова, што Польша была абвешчана незалежнай.
Тут трэба лічваць не толькі фактары неведання, але і ментальнасць нашага народа, яго такое адносіна да такой каштоўнасці, як незалежнасць, значэнне гэтага факта просто людзі не разумеюць. Ну, хоць і вот фактар неведання, это таксама недасведчанасці, таксама, я думаю, тут іграе вялікую ролю. Ну, тут хутчэй праблема не столькі шырока насельніцтва, колькі праблема нашых беларускіх беларускай эліты. Так гістарычна склалася, што і гэта яшчэ заўважыла Астрид сам, даследчыца сучаснай Беларусі з Нямеччыны, што нас падзяляюць вот ідэалагічныя барыкады. І вот гэта БНР і БССР якраз з'яўляецца вельмі такой трывалай барыкадай, якая заходзіцца да гэтага часу. Таму тыя эліты, якія вядуць свой родавод ад БССР, канешна, не спрымаюць БНР. Ну і прычым можна гаварыць пра недасведчанасць сучасных эліт беларусаў пра гісторыю БНР. У іх такія, я думаю, склаліся три міфы пра БНР. Это нацыяналізмы, это нацыяналісты, это буржуі, і яны абвясцілі БНР пад нямецкай акупацыяй. То есть паза Расіі, вот это три такія грахі, асноўныя, якія стаяць як перешкода на шляху розуміння дійсності БНР. Що тичиться націоналізму, тут уже господар Кудович казав, якраз не хапало націоналізму. На тих умовах ми були більш інтернаціоналісти і виступали прихильниками федерації ці конфедерації із Литвою, і з прибалтійськими країнами, з Україною, і з Росією, і з Польщею. Якраз націоналізму нам не хапало. А тоді був націоналізм, може, найбільш такі ідеології, яка забезпечувала якраз суверенність і самостійність європейських країн. Фінляндія, Польща були достатково націоналістичними, тому вони тримали і незалежність. Ну, от другий міт, це була буржуазна держава, все. Це буржуазна, це були ніякі міфічні буржуї, поміщики, які хотіли прогнітати там білоруські народ, опираючись на Захід. Ну, тут ми так само вже говорили, що буржуазність тут і не пахла, тому що по своїй сутності це була соціалістична і совєтська держава. Ну, ради були, ради усюди вибиралися. Рада, совєт, то ж саме. Ну, а може, самий страшний такий, оштурховуючий такий момент для теперішнього керівництва, може бути той, що от ця держава була обвішена під німецькою окупацією. Все це страшенно недохоп, страшенно грех. Ну, это, значит, нібито немцы вот створили нам эту державность. Просто люди мало ведают про той факт, что белорусскую народную державу створали посланники, обранники белорусского народа. Делегаты усе белорусского з'езда у снежні 1917 года. Тады собралось 1872 делегаты. Практично не представляли всю Білорусь. І от ці діячі, вони, виконуючи заповіт того рішення цього сходу всебілоруського створити Білоруську Народну Республіку, вони його виконали. Причому насуперек жаданням німецьких окупантів. Ну, що тичиться от цієї телеграми, так само знакомітий Кайзеру у красовіку 1918 года, то у цій телеграмі виказувалася тільки удячність Кайзеру за визволення від більшовиків і просьба допомогти створити білоруську державність. Там не було просьби взяти під опіку. Ми не признавали протекторат над собою Германії. Ми не згаджалися з становищем якоїсь сателітної держави. До речі, на цей крок йшли літовці.
Ну і наприкінці я хочу задати питання про будучиню 25 сакавіка як індикатора змінів у білоруському громадстві. Чи застанеться яно святом частки громадства, частки з певними політичними поглядами, як було, до речі, не тільки при правлінні Олександра Лукашенка, але, як ми пам'ятаємо, в 91-93 годах. Ці все ж таки стане агульнанаціональним святом. І коли махчимо другое, то що може привести до гэтага? Спадар Шебека.
У всіх гэтых адметнасцях і недахопах, які ми маємо, якраз проявляється наша національна адметнасць. От што мы такія нестандартныя, што мы там еўроніўдарнізаваныя, там ці скамунізаваныя. У гэтым наша адметнасць нацыянальная. Гэта мы вызначаемся сярод іншых. У нас створана фундаментальная база этнічная, культурная, навуковая і зараз і палітычная для того, каб існаваць як дзяржава. Нам просто не хапае вот такога надзейнага даху у гэтым будынку. Гэта вельмі важная дэталь, таму што няма даху, будынак можа разваліцца. Прызнанне БНР это якраз, я лічу, было вельмі таким добрым кроком на умацаванне нашага нацыянальнага даху над нашым нацыянальным домам. І гэта адбудзецца, я думаю, позна ці рана. Ну і ў той меры, з чым хутчэй, мы адмовімся ад палітызацыі гэтай падзеі, ад палітызацыі ўвогуле гісторыі, тым хутчэй гэта адбудзецца, тым гэта стане спачатку святам гісторыкаў, а потым і святам усяго, скажам, зараз ужо гэта свята пэўнай часткі нашага грамадства, яка ацэніць грамадзянства Беларусі і каштоўнай дзяржавы, а потым гэта стане і святам усяго народа, у тым ліку і нашага кіраўніцтва. Я ў гэта, ў всякам разі, вельмі моцна веру.
Что тычется будучини, ну что вам сказать. Я, конечно, не пророк. История опошняя, 15-20 годов светками и удельниками, до речи, якой мы были, подтверждая свой непредказальный характер. Але у что я веру абсолютно, что як бы оно ни было, у горши бок, ну, у лепши, то у лепши, зразумело, але як бы оно ни было, завсёды будут люди, не беруся говорить, ти будет их больше, ти меньше, але гэтые люди будут, и они будут помнить про эту дату, и они будут святковать, и они будут доследовать историю БНР. Вот про то, что это абсолютно незнищальная з'ява БНР, 25 соковика, это память людей, которые хотят памятать и хотят в этом жить. Мне кажется, вот это, еще раз скажу так, трохи, может, узнесло, это незнищальная з'ява.
Валентина Кудович, а на ваш погляд, вот это свято долго застанется святом, как вы писали в своих артикулах, архипелагу Беларусь? Ці оно все ж таки станет агульнонациональным? И вот, ці есть этот момент, что 25 соковика станет или не станет агульнонациональным святом, так бы мовить, индикатором стану белорусского громадства?
Коли начать с конца вашего питания про индикатор, то в певном смысле это саправды так. Але я хотел бы вернуться трохи назад до ваших слов об том, что день створения БНР не святковали в том промежку, пока до влады пришел Александр Лукашенко. Ведайте, тогда было достаточно мощное коммунистическое лобби, каб не допустить это свято у реестра державных. А затем пришел Александр Лукашенко, и тут вот что сдарился. Еще под час основания мощных коммунистических сил национальный демократичный рух, яким пришел им у оппозицию, включил день створения БНР как одно из основных и идеологичных начинений своей программы. И вот, коли до влады почав приходить Александр Лукашенко, для его головной силой, якую треба было перемогчи, тогда был национально-демократичный рух. И разом с тем, все, что отстоивал вот этот рух, мова, БНР, национальная история, культура, сталася політичним супротивником, який загонував ворогом цієї нової влади. І вона усе зробила, каб нагрузити адмовними конотаціями, оцінками, образами подію БНР. І БНР, коли завгодно, опинулася от невольним закладником цієї політичної боротьби. І тепер, вот скорее улада, а мой ущент разбила, а вот оппозицию, это незалежная сила и так далее, она бы могла, и я не выключаю, когда она происходит долго, уже вернуть БНР в ситуацию легитимности и относно самой себе. Потому что у сути БНР нема ничего, чтоб особливо перечило сегодняшней улады. И вот, когда эта улада, ци иншая, верня БНР, статус политической, идеологической легитимности, вот тогда и отбудется эта перемена. А рано или поздно это, конечно, сдарится. Никуда, будучи не белорусским владом, не подеться от легитимизации этого свята, этой подеи, як державной.
Выслухали пражский акцент. У размове за круглым столом удельничали философ Валентина Кудович, историк и публицист Семен Бокчин и историк Захар Шебека. Вел передачу Юрий Дракохруст. Протягивают нашу программу «Звонки на свободу». Огляд подрихтовал Ягор Майорчик.
У гэтым выпуску «Звонков на свободу» огляд телефонования за тыдень. На початку программы обвестим пераможцу гэтага тыдня.
Мы процветаем, процветаем, тому и льготы отменяем. Счастливый час. Теперь речи, усе мы стали богачи. Теперь одною меркой меры министров и пенсионеров. Усе уравненные. С любой теперь мы справимся бедой. Теперь смелей мы можем марить. Айдати в Крым, те на Канары. Потешь экзотикой погляд. На усе в кишени грошей шмат. Мы процветаем, процветаем, ни в чем себе не ощаджаем. Нема краины тривалей, и влады не знайсти мудрей. И она турботная такая, на словах счастья нам жадая, а все иде наотворот. Ярмо надето на народ, и влада только тое зная, что нас безлитостно стебая. Мы ж толерантные, молчим, Калі ж нарешті закричив? Лявонтій, город Мінськ.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375. Далей 29-391-22-24. 20 сакавіка Менскі гарвыканкам забараніў правесці ў цэнтры гораду 6 мітынг з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Улады Менску дазволілі правесці акцыю па маршруце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі з сябе адказнасць за ягоныя наступствы. Пры гэтым яны заявілі, што а 18 гадзіне 25 сакавіка, як грамадзяне Беларусі, прыйдуць на пляц Якуба Коласа.
Артыкул 35 Конституции Республики Беларусь гарантуе свободное проведение митингов, демонстраций, пикетов, колены не порушают громадский парадок. Однако улады не дают дозвол на проведение сгаданных мероприемств, тем самым порушают Декларацию прав человека и иншие законодавчие акты. Нина Ермолинска, город Солигорск.
Нияк не могу утямить. Чому улады нашей незалежной Беларуси не дозволили громадскости у день 90-х угодков обвящения незалежности Беларуси организовано с кветками провести шествие?
15 марта этого года получен ответ Пружанского райисполкома. Зачитываю. Сообщаем, что ваше заявление о проведении 23 марта этого года в Пружанах пикета нами рассмотрено. Проведение пикета нецелесообразно по следующим основаниям. 23 марта является выходным днем. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом и не может служить поводом или основанием для проведения массовых мероприятий. Заместитель председателя райисполкома Кудровец. Жарков, Пружаны.
Иван Карпович, город Минск. У нас в Конституции записано. Свобода шествий, демонстрации, свобода слова, печати. Почему оппозиция обращается в административные органы провести шествие и демонстрации? Как это понимать? Для чего Конституция существует в нашей республике? Просто, как говорится, листок бумаги и больше ничего?
На хвалях свабоды гучыць агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі слухачоў здарэнне, якое адбылося 2 сакавіка. Супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў на вялікай хуткасці, арганізавалі жывы шчыт з аўтамабіляў. Пазней пракуратура Менскай вобласці завяла крымінальную справу супраць Рамана Мінцюка, які кіраваў аўто. Пракуратура і Міністэрства ўнутраных справаў праводзяць расследаванне, ці былі законнымі дзеянні супрацоўнікаў ДАІ.
После позорной операции, доблестной в кавычках, минской милиции по задержанию пьяного водителя, стрелочников, кажется, нашли. А главный стрелочник в лице товарища Наумова, скорее всего, выйдет сухим из воды. Да в любой нормальной стране этот горе-министр немедленно ушел бы в отставку. А у нас с них как с гуся вода. Сразу видно, что товарищ Наумов умеет только мирных демонстрантов разгонять. По этой части он великий мастер. А как задержать пьяного водителя, не подвергая опасности жизнь других людей? На это у товарища Наумова ума не хватило. Впрочем, удивляться здесь нечего. Какой президент, какие у него и подчиненные.
Влада раскрыла свое соправдное обличие и доказала всему миру, что не только правами, а и житем человека может распоряжаться, как его их уздумается.
Возмущена действиями доблестных белорусских гаишников в связи с задержанием пьяного водителя под Минском и поведением госчиновников, ставших на их защиту. Это государственные преступники. Для руководства Белоруссии человеческая жизнь – ничто, и они распоряжаются ею по своему личному усмотрению.
Вы слухаете агляд телефонаванняў за тыдзень. Наши слухачы гавораць про уладу.
С сожалением узнала, что преступность в нашей цветущей стране неуклонно растет. Жаль только, что не были озвучены причины этого роста. Они ведь известны. Корни преступности прежде всего социальные. Это бедность основной части населения, правовой беспредел чиновников при полном бесправии и беззащитности человека перед ними. Это алкоголизация и моральная деградация людей. Это ситуация, когда честный труд перестает быть источником материального благополучия семьи, а простые и понятные законы не работают. Ну чему ж тут удивляться?
Первым и главным нарушителем Конституции Республики Беларусь является сам гражданин Лукашенко. И в этом ни у кого не должно быть сомнений.
Скончим огляд телефонования за тыдень водгуками на працу «Радио Свобода».
Хочу подякувати вашого корреспондента Ігора Корнея за добрий матеріал, який прогучав у ефірі 7 сакавіка. Гэта рэдкая удача, калі одним телефонным звонком можна яскраво подтвердить справедливость аргументов слухача. Я у своїм звороті до комунальщиков сверджав, що сярод їх зашмат свояков, дружбаков ды лайдаков. А той невідомий чиновник, який відказував вам по телефоні, почувши про гэта, мабуть, підсвідомо пазнав себе сярод їх, де кинувся у лаянку і образи чоловіка, якого в очі не бачив, підтверджуючи факт, що у міністерстві є і звичайні хами. Дякую тобі за гэта, трусливий невідомий чиновник, бо ти не смілишся назватися і будеш ховатися за анонімністю.
Із Ріги доктор технічних наук Михайло Леков. На этой неделе вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Ситница. Надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. К большому сожалению, таких личностей у вас в эфире не очень много.
Я удивляюсь вашими звонками. Что они играть может на эту кассетку? Что они играть может на Беларусь? Они что, Беларусь эту делали? Мы вложили Беларусь после войны. А вот это звонки ваши, они противно слушать. Научитесь разговаривать культурно. А вас черт знает, что творится.
Прогучал огляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час. А зараз на наших хвалях вольная студия. Сімвалы волі, партрэты герояў Беларускай Народнай Рэспублікі і нашчадкаў іх ідэяў. Тэма размовы Міхася Скоблы і мастака Алексея Марачкіна.
Спадар Алексей, недавно вы вернулись со Страсбургу, где примерковано до юбилею Белорусской Народной Республики проходила политично-мастацкая акция «Белорусский тыдень». Расскажите про мастацкий складник этой импрезы.
Першиню у Европарламенте примали нашу делегацию на самом высоком уровне. Была и культурная акция. И наперш эта культурная акция открывалась фильмом Юрия Хашчавацкая и Владимира Орлова «Присвеченная 90-годи БНР». Ну и у гализном интерьере такой рекреации были такие шикованные стенды, на которых представлены творы мастерства, где-то за 30 творов моих, и так само показывал свои творы Игорь, мой сын, так само мастак. С нами был так само гурт Дмитра Войтюшкевича. И вот, вы видите, себе в этой зале, где шмат народу, где такие представники, как президент Европейского парламента Ганс Герт Пётрынг и европейские комиссары в пытаниях вонковых дочинений. Было вельми цікаво, и все это отбывалось на фоне нашей выставы, а так само фотовыставы, где основной акцент был, конечно, на президентских выборах минулых. Это площадь Костуся Калиновского и молодь, якая там ладила свою протестную акцию на мётах.
Чи не было у вас проблем с вывозом своих творчеств? твораў?
Я вывозіў некалькі такіх твораў нонканфармісцкага характару. Гэта руская частушка, дзе там мой вобраз падобны на Пуціна грае на гармоніку, і твор, ён мае двайную назву, якія самі такі наш Саня, альбо проста выбар. Правда, глядзелі мытнікі гэты твор, так усміхаліся, і адзін з іх сказаў: "Гэта што тут ТБНФ засідае?" Вось, ну, тым не менш, все прыйшло, все нормально.
Тэма беларускай гісторыі, адраджэнская тэматыка заўсёды заўважна прысутнічала ў вашай творчасці. А ці можаце вы прыгадаць, калі і дзе вы ўпершыню пачулі пра БНР і ўбачылі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг?
Я ўжо быў так у сталым узросці, я быў студэнтам тэатральна-мастацкага факультэта, аддзялення жывапісу.
Это які год?
Это недзе 66-67 год. Вось, а моя жонка з заходняй Беларусі, Ірына, як на сёння Шаркушынскі район, то я сустракаўся з віленскімі адраджэнцамі, і мне пашчасціла сустрэцца з Васілём Рабізам, які захоўваў на гарышчы бібліятэку. І тады я ў руках трымаў часопісы тагачасныя, «Шлях моладзі», кніжкі Абдзіраловіча. Ну, «Шлях моладзі» ж вядома, на вокалцы гэта імклівая пагоня. Ну, і безумоўна, якраз знаёмства з Евгеном Куліком, бліжэй з Міхасём Рамуніком, крыху маладзейшым, і з Геннадзем Сокалавым, мастаком. Ну, ўжо калі прыїжджалі мы ў Вільні, то гэта як у нашу беларускую Мекку, мы праходзілі па звостру брамбу, і нас вітала імклівая пагоня.
Спадар Алексей, мастакі, як мне здаецца, былі заўсёды на крок, на два бліжэй да забароненай за савецкімі часамі нацыянальнай сімболікі. Вось, напрыклад, у 1980 годзе у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выходзіць «Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага. І мастак Яўген Кулік малюе на форзацы пагоню, і ўсё гэта 15-тысячным накладам ідзе ў народ. А як не ўспомніць двухтомнік Караткевіча з пагоняй на вокладцы, аўтарства Пятра Драчова. Дарэчы, 40-тысячны наклад. Такое адчуванне, што мастакам і ў самы змрочны час дазвалялася больш, чым усім астатнім, тым жа пісьменнікам. Ці гэта толькі на першы погляд?
Я думаю, што ёсць праўда ў тваіх словах. Ну, і яшчэ я вам хачу сказаць, што мы павінны ведаць, што ў гэты час Алесь Петрашкевіч працаваў у ЦК, і ён якраз адстойваў гэта. Я памятаю, калі мы праводзілі выставу, прысвечаную цётцы Элайзы Пашкевіч у Гусоўскаму, то там мы налічылі, памятаю, Евген Кулік хадзіў і больш 10 пагоняў налічыў, і ўсё гэта, так сказаць, нармальна, ўсё гэта праходзіла. Я тут згадаю, што якраз да 90-годзе Максіма Багдановіча мы ладзілі выставу, і была вечарына ва ўніверсітэце. Таксама такая была значная падзея, калі гэта вечарына афіцыйная, тады студэнтамі яшчэ былі Сергей Дубавец, Вінцук Вячорка, і сцэну упрыгожваў мой маляваны дыван, вялізны маляваны дыван з пагоней, узятай з вострай брамы, і словы унізе Багдановіча, старадаўняй літовскай пагоні, не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Час, як кажуць, змяніўся, і мне не так давно патэлефанавалі, што ў сховах галерэі мастацтва знаходзіліся гэтыя эталоны, якія прадаваліся, эталоны пагоні. І, ну, не выкідаюць жа іх. Я папрасіў проста, каб яны захаваліся, і я сабраў, ёсць у мяне, я думаю, што яны дачакаюцца свайго часу.
Вы стварылі партрэт Ларысы Геніюш, якая, як вядома, была генеральным сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. А ў якіх яшчэ праявах, у якіх яшчэ асобах тэма БНР знайшла сваё месца ў вашай творчасці?
Ну, акрамя Ларысы Геніюш, хаця па гэтаму поводу шмат спрэчак, ці то гэта Ларыса Геніюш, ці то гэта Палута Бадунова.
Таксама, дарэчы, дзяячка БНР.
Да, дзяячка БНР. Так што тут, як кажуць, спрэчкі вакол дзюх асобаў. Добры партрэт серыі выдатнай дзеячы гісторыі культуры – гэта партрэт Івана Луцкевіча. Гэты партрэт доўгі час знаходзіўся ў кабінеце тагачаснага міністра замежных справаў Петра Краўчынкі.
Гаспадар Алексей, памятаю, як у 1988 годзе часопіс «Спадчына» змясціў на сваіх старонках цэлую паэтычную міні-анталогію «Сімвалы волі». Вершы беларускіх паэтаў, прысвечаных 25-му сакавіка, вершы пра пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. А калі б зладзіць вось такую выставу сумежных відаў мастацтва, жывапісу, графікі, скульптуры, габелену, на гэтую ж самую тэму, якія творы павінны былі б заняць на ёй самае пачэснае месца?
Найперш на гэтай выставе, безумоўна, павінна быць той эталон пагоні, які быў на фасадах фасаді дому уради. В Національному музеї, ще тоді, коли був директором Карачун, на моїй персональній виставі на центральному місці був чорно-білий стяг, спалений наполову. Це тоді, коли наші білоруські військовці приймали присягу. І він на пляці незалежності, і він цілі сутки був там, але ночі нехто його підпалив. І цей стяг, він як реліквія заховується в мене. Такий символ, ганіння на цю нашу символіку. Після, значить, вітражі, пам'ятаєте, були вітражі в Заславі на цих вікнах, зроблені, по-моєму, Едуардом Магуновичем. Тут можна згадати і гобелени того ж Симона Свистуновича. Є ще і твори моєго сябра, Олеся Шатерника. До цього часу у його майстерні заховується велізарне шильда, де приймалася третя вставна грамота, це сьогоднішня вулиця Володарська, там погоня з мечем. Ніяк до цього часу ми не можемо встановити. Історію не треба подробляти. Все ж таки, як би там не було, сьогоднішній начальник республіки хай часів вспоминає, як він присягав Білорусі. І руку він клав на Конституцію з погонею, і це робилося при білочорно-білому стягу. І навогул мостаки нашої суполки погоні, вони якраз зверталися до тематики. Але я от мару про що, про виставу. І після всіх цих от шестів мітингів заховуються ці плакати хоругви, починаючи від цього адрадженського періоду утворення Білоруського народного фронту. Це була б у Палазі мистецтва шикована, велізна вистава якраз і пропаганди наших символів. Воно повинно одродитися, воно одродиться. Я просто вірю в це.
А я б обов'язково в цю експозицію додав би ще вашого Мірона, який вивішує біло-червоно-білий стяг на високовольтній лінії. До речі, він намальований со спини. А чи не збираєтеся ви коли-небудь намалювати його парадний портрет?
Мені частенько задають таке питання. Коли вже повернеться тваром Мірон до глядача? Я так думаю, що у цьому некая є загадка, тому що Мірон, він шматлікий. Він живе у нашому серці. Ми з вами тут так само Мірони. Можемо вийти і вийдемо 25 числа з нашою символікою. Прийде час, видати, з'явиться не один Мірон, але до цього часу він невловний. Він невловний, він як Арханьол Михаїл, так сказати, льотує і пропагандує нашу символіку. Це легенда, це міт, і міт таке потрібний нашим людям.
І останнє питання, господар Алексей, на яке відповідають багато удільники наших передач. Що для вас особисто означає день 25-го соковіка?
Сьогоднішній день – це 90-годзі, БНР. Це видатна дата. Є такі дати, які живуть вічно. Коли є 90, буде 95-годзі, а наперед 100-годзі. І ніде гэта не буде стерто з пам'яті людської. І гэта нас мобілізує всіх, єднає. Поэтому для мене ця дата іна, як для мастака, для мене вельми важна, тому що я вже відчуваю, які там будуть лозунги. І наші мастаки пишуть. Лозунги як логотипи. Будьмо білорусами, будьмо смелими, будьмо свободними. І серед усіх лозунгів, наприклад, не бойтеся. Слови з нового заповіту.
У вольній студії на питання Міхася Скобли відказував мастак Олексій Марочкін.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 30 соковіка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до повночі. Запишіть, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. От 22 години до полночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвилях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаємо, нові хвилі частоти вводяться разом з переходом на літній час у неділю 30 сакавіка. Вибирайте свободу.